Me tulemme Filippi-kirjaa 3. peatykki alkuse juurte. Loemme 3. salmi. Peale kõige mu vennad rõõmutsege issandas. Üht ja sama kirjutades ei tüüta see mind, aga teid see kinnitab. Pidage silmas koeri, pidage silmas kurje töötegijaid. Hoiduge katkilõikamise eest. Sest ümber lõigatud, need oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda liha peale. Aamen. Filippi kirja 3. peatükk on apostel Pauluse kirjade üks võimsamaid ja põhjapanevamaid. See on üks tähelepanuväärsemaid pühakirja lõike üldse Uues Testamendis. Siin apostel avab oma hinge salaukse ja näitab, mida talle tähendab Kristus. Teises peatükis ta esitas Jeesuse Kristuse eluloo, Uue Testamendi 5. evangeeliumi. Siin 3. peatükis ta esitab oma eluloo. Enne, aga kui ta seda teeb, on tal midagi ütelda kogudusele. Peale kõige selle, mu vennad, rõõmutsege issandas. Peame ütlema, milline optimistlik, elurõõmus ja julgustav sissejuhatus on kohe selles peatükis. Peale kõige. Vanas tõlkes, mis muud mu vennad, võiks ütelda ka lõpuks mu vennad. Ja näib, nagu apostel oleks jõudnud oma kirjaga juba kirja lõpu juurde, milles ta ütleb veel oma õnnistuse soovi, ütleb hüvasti, ütleb olge rõõmsad issandas. Ja on neid piibli uurijaid, kes arvavad, et Filippi kiri koosnebki kahest erinevast apostel Pauluse kirjast. Need saabusid kogudusele, siis teine teise järel, ja säilitati siis koguduse poolt nõnda, et need uude testamenti on tulnud ühe kirjana. Ja on ju näiteks apostel saatnud korduvalt kirju. Uues testamentis leieme 2 Korintuse kirja, 2 kirja Tessaloonika kogudusele, Timoteusel on kirjutatud apostel Pauluse poolt 2 kirja ja need, kes nii arvavad, ütlevad seda, et esimene kiri lõpekski siis selle 3. peatükki esimese salmiga, kus on öeldud, et peale kõige selle rõõmustage siis issandas. Ja juba selle salmi teisest poolest algaks siis uus kiri, hoopis erineva sisu, ja ka erineva laadiga. Me võiksime aga siin juures ütelda vaid nii palju, et Paulus on kasutanud oma kirjades korduvalt niisugust sõna. Peale kõige, lõpuks. Näiteks 1. Tessaloonika 4. peatükk algab ka niisuguse sõnaga. Peale kõige selle. Ja sellele, mis peaks nagu lõpule viitama, järgneb veel 2 pikka peatükki. Sama mõte on kasutatud ka 2. Tessaloonika kirja 3. peatükis. Paulus siis räägib ja siin ta pöördub siis oma vendade poole. Kiri, pidage meeles, on adresseeritud kõigile pühadele Kristuses Jeesuses, kes elavad Filippis, ühtlasi koguduse ülevaatejaile ja abilistele. Ja siin ta ütleb, et need pühad ja koguduse teendrid on tema vennad. See sõna vend on suure sisuga sõna. Selles sõnas on, me võiksime ütelda, ka üks kaasaegse maailma ideaale. Sõnad sõprusest ja vendlusest on meie aja suured sõnad. Kuid vendluse mõiste on paratamatus seoses perekonnaga. Meie saame lõpuks olla vennad ainult sel juhul, kui me omame ühte isa, oleme temast põlvenenud ja sel juhul me saame olla vennad. Vennaks ei saa keegi hakata. Venna õigust ei ole võimalik omandada ostu teel, hariduse teel, vaid see on midagi, milleks meie peame lihtsalt sündima. Ja on olemas niisugune perekond, on olemas niisugune ülevalt sündinud laste maa, on olemas niisugune vendluse riik. Me peame ütlema seda, et Jumalast eemaldumisega rikkuti ära ka vendluse mõiste. Piibel kirjutab, ja Kain kõneles oma venna Aabeliga ja sündis, kui nad väljal olid, et Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. See oli progress patustamise teel. Üks vana vend ütles, esimene inimene võttis puust vilja, teine tappis juba venna. Ja Aabeli verest ja Saakaria verest. Ja kui me võiksime ütleda teise maailmasõja ajal valatud verest. Ja Vietnamis peetava sõja verest tõuseb kisendamine taeva poole. See on venna vere hääl. Ja see tuletab meile meelde seda, et inimesed, kes on kaotanud oma õige vahekorra Jumalaga, on kaotanud siin maailmas õige vahekorra ka oma vendadega. Jeesus Kristus on tulnud, et taastada inimese ja Jumala vahekord. Ta on tulnud ka selleks, et uuendada vahekorrad inimeste vahel. Et inimesed kord tunneksid siin maailmas, nad on vennad. Me oleme ju ühe laeva meeskond, ütleb see prantsuse lendurkirjanik. Mis mõtet on siin tülitseda? Veel rohkem võiksime ütelda. Me oleme üks perekond. Meil on üks isa. Mis mõtet on siin maailmas tülitseda? Ja olla vaenulikud üksteise vastu. Issand Jeesus ütles oma jüngritele, teie kõik olete vennaksed. Ja kui ühel päeval Issand istus ruumis koos oma kuulajatega, need olid sõõrinava ümber ja korraga toodi teada, et sinu ema ja vennad on õues. Ja Jeesus ütles, minu ema ja vennad. Ja ta vaatas ümber ringi nendele, kes seal istusid ja ütles, minu see, kes kuuleb minu isa tahtmist ja teeb selle järele, see on minu ema, minu vend ja mu õde. Üles tõusnud õnnistegija tuli tervitama oma jüngreid ja ütles, minge ja ütelge minu vendadele. Milline rõõm on kuuluda niisugusesse perekonda, kelle kohta Jeesus ütleb minu vennad. Usklikud inimesed nimetavad siin maailmas üksteist vendadeks ja õdedeks. See ei ole ainult pöördumisvorm. See ei ole mingi viisakus väljend, vaid meie tõeliselt tunnetame seda, et me oleme üksteise suhtes vennad ja õed. Ja me püüame praktiliselt ka elada vastavalt sellele, teostada seda vendlust. Paulus hindas vendluse väärtust. Pidevalt olid tema ümber vennad, kellele ta toetus, kellega ta jagas nähtavasti kõiki. Kandis ühiselt Jumala riigitöö raskusi. Kui ta vangina ja merehädalisena tuli Rooma, siis olid Rooma usklikud saanud teada tema tulekust. Ja tulid mõned usklikud mehed talle vastu sinna Appiuse turuni. Ja piiblis on kirjutatud vendi nähes. Tänas Paulus Jumalat ja sai julgust. Vendi nähes, tema hindas vendi. On võimalik, et neid vendi, keda ta seal kohtas, ta varem ei olnud üldse kohanud. Need olid võõrad mehed, aga ta tänas Jumalat ja sai julgust. Kas ei ole nii? Need, kes on liikunud ringi, Mõned on kohanud teisest rahvusest usklike, aga siis, kui sa astusid nende kodusse, sa leidsid niisuguse sisemise soojuse, nagu sa oleksid seal majas olnud vana tuttav. Oleme seda korduvalt ise läbi elanud. Ja uskumatutel inimestel jääb suu imestusest lahti, kui nad vaatavad pealt. Usklikud inimesed kohtuvad esmakordselt ja nii nagu oleks vanast ajast suured tuttavad. Ma tahaksin täna kõigil ütelda, pidagem kalliks vendluse seadust siin maailmas. Ja tea, et püha vaim siin maailmas teotseb venna armastuse pinnal. Ei ole mingit lootust, kui meie hakkaksime kohut mõistma, vendi alandama, halvustama, et seal veel pühal vaimul oleks tegevus välja. Seal, kus on venna armastus, seal elab Jumal. Seal tegutseb püha vaim. Pidagem seda kalliks. Siin on siis öeldud, olge rõõmsad Issandas. Seda nüüd apostel tahab kirjutada vendadele. See on kogu Filippi kirja domineeriv teema. Kui palju optimismi õhkub nendest sõnadest? Paulus pidas vajalikuks seda kristlastele eriliselt rõhutada, olge rõõmsad Issandas. Meie oleme unustajad inimesed, vajame meelde tuletamist. Ja apostel kasutab seda teed, et tuletada uuesti seda tõde usklikudele meelde, olge rõõmsad Issandas. Ristiusk ei ole mitte mingi sünge religioon, vaid see on elurõõmususk. Usule võõrad inimesed arvavad seda, et kui rääkida usklikust tütarlapsest, siis ta kindlasti tuleb riietada musta. Tuleb ära kiskuda ta huulilt naeratus. Ja me peame ütlema ainult seda, et kes nii mõtlevad, need ei tunne Jumalat ega ei tunne usku Kristusesse. Piibel ütleb, olge rõõmsad Issandas. See ei tähenda mingi piiritletud lubadust, milles usk peab lihtsalt tegema inimestele järelandmisi, vaid see on antud otse imperatiivses vormis. See on käskivas vormis antud Jumala tahtmine ja käsk on see, et usklikud inimesed siin maailmas oleksid rõõmsad inimesed. Mõelgem täna selle üle. Taeva riik siin maailmas on rõõmude riik. Ühes ärkamisaegses laulus on niisugused head sõnad. Rõõmu pidule mind siis kutsuti sõbra juurde, kes imelik on. Nagu taevasse olin tõstetud, nõnda suureks sai rõõm ja õnn. Ma usun, et iga uskliku elus on niisugune elamus ja selliseid tunde, kus ta tunnetas kokku puutudes taeva riigiga, teda oli kutsutud rõõmude riiki, rõõmu peole. Jeesuse kohta on kirjutatud vanas testamendis, vanade prohvetite ettekuulutustes, et ta tuleb trööstima kõiki, kes leinavad. Ta annab neile lauba ehte tuha asemele ja rõõmu õli leina asemele. Tema sünniga seoses kuulutas Jumala ingel Betlema väljal karjastele suurt rõõmu, mis saab osaks kõigele rahvale. Tema tegevus siin maailmas tõi rõõmu inimestele. See kuivatas pisarat. Inimesed said tervise, said aidatud. Ja nad, puutudes kokku temaga, rõõmustasid kõige auliste tegude pärast, mida nad olid näinud. Enne oma lahkumist pärandas Jeesus kogudusele oma rõõmu Johannese 15.11. Seda ma olen rääkinud, et minu rõõm teie sees oleks ja teie rõõm saaks täieliseks. Johannes 17.13, et minu rõõm neil oleks täieline neis enestes. Ülestõusnud Kristuse ilmumine ei toonud jüngritele üksnes hämmastust ja kohkumist, vaid see tõi ka rõõmu. Kui nad Issandat nägid, siis nad said rõõmsaks. Kui ta sirutas neil oma käed ja ütles, vaadake minu käsi ja jalgu. Tulge siia ja katsuge, vaimul ei ole liha ega luid. Ja milline rõõm oli jüngrite südames, kui nad teda nii kohtasid. Nelipühal valati rõõmustaja ja püha vaim issanda kogudusele. Esimesed kristlased olid täis rõõmu. Piibel jutustab, kuidas nad otse vaatamata kõigile tagakiusamistele ja viletsustele, mis neile osaks langes, suutsid olla ebatavaliselt rõõmsad. Uues testamendis on kirjutatud 1. Johannese 1.4 ja seda me kirjutame teile, et me rõõm oleks täieline, Rooma 14.17, sest Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Rooma 15.13, aga lootuse Jumal täiku teid rõõmu ja rahuga usus, et teil võiks rohkesti lootust olla püha vaimu väes. Apostlitegude 13.12, aga jüngreid täideti rõõmuga ja püha vaimuga. Teises Korintuse kirja 7. peatükis 4. salmis ütleb apostel, ma olen täis troosti, ma olen üli väga rõõmus kõigis meie kitsikuses. Ja teise Tessaloonika 1. peatükis 6. salmis on öeldud, ja teist said meie issanda järglased, kui te võtsite sõna vastu suures viletsuses püha vaimu rõõmuga. Viletsused ei suutnud tõkestada Jumala rõõmu usklikud inimeste elus ja südames. Kus siis on pärit see rõõm? Rõõm, milles siin kirjutatakse, see on püha vaimu töö tulemus. Vaimu vili inimsüdames. Rõõm selles imelikus nimestikus, mida apostel toob Galaatia kirja 5. peatükis 22. salmis, on kohe armastuse järele asetatud. Enne rahu. Armastus rõõm. Rõõm, millest siin räägitakse, ei sarnane mitte millegagi, mis võiks areneda ja kujuneda loomuliku inimese südame põllul. See on lihtsalt Jumala and. See on iseloomulik ainult uuendatud südamele. Ja see rõõm on erinev inimese nooruslikust heast tervisest, samuti ka kannab rõõmu tundeid. See rõõm erineb lustakast lõbususest. On siin maailmas inimesi, kes ka püüavad olla rõõmsad. On lõbusad. See rõõm, millest Piibel räägib, see säilib ka elunõrkustes, kannatustes ja valudes. See säilib meie elus pimedatel tundidel sama hästi kui säravatel tundidel. Rõõm, millest apostel siin räägib, see erineb tavalisest õnnest. Sellepärast õnn võib tulla ja minna. Meie õnne hetked, need võivad olla väga kiiresti vahelduvad ja muutlikud, aga see õnn säilib ka meie südames kaotuste korral. See on midagi niisugust, millest kirjutab profet Haabakukkuma raamatus, kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, õlipuu saa käppardub ja põllud ei anna toidust, pudulujused kaovad tarast ja veiseid pole karjaaedades. Ometi rõõmutsen mina Jehovas ja olen rõõmus oma pääste Jumalas. Piiblis on lause öeldud, et ta tahab rõõmu pärast hüppata. Ja me küsiksime, mees, on põhjust sul selleks, et sa nii võid rõõmustada. Aga ta ütleb oma saladuse, sest issand Jehova on minu jõud. Need, kes on näinud ühe uskliku inimese näol taevase rõõmu peegeldust, võivad tunnistada seda, et tegemist on mingi ülimaise iluga. See annab inimese ilule palju juurde. Jumala rõõm sinu südames lisab sinu välisele kaunidusele palju juurde. Olen lugenud sellest, kuidas doktor Trumbull on kirjutanud raamatu, mille pealkirjaks on, mida üks poiss nägi Adoniram Judsoni näos. Ja ta jutustab sellest, kuidas siis selles linnakeses, kus too poiss elas, Oli kombeks, et õhtuti kogu linna noorus kogunes jaama, siis kui rong seal kaugel idas sinna saabus. Ja ühel õhtul saabus rong ja see poiss oli ka teiste hulgas. Ühest vagunist astus välja keegi mees võõras tundmatu ja korraga see mees köitis väikese poisi tähelepanu. Ta nägi selle mehe näos imeliku sära, peegeldust, mingist ülimaisest kirkusest. Ja ta hakkas selle mehe järel käima, vaatas, kuhu ta läheb. Ja see mees läks siis nende koguduse karjase majasse ja väike poiss ka järel. Need tervitasid, hakkasid vestlema üksteisega ja väike mees keerleb kogu aeg ringi ja peab silmas seda tulnud võõrast. Ja siis talle tuli meelde, et tegemist on suure missionäriga, kelle pilti ta ajalehes varem oli näinud, tundis selle järgi. Ja veel kuni surmani ta jutustas sellest, et ta oli näinud ülimaist sära ühe inimese näol. Ma tahaksin ütelda seda, et rõõm, kui see on meie südames, see paneb särama ka meie näo. Daavidi 34. laulus 5. salmis on kirjutatud, ja need, kes tema poole vaatavad, need säravad rõõmust. Vaata tema poole, et ka sinu ellu võiks tulla see sära. Oli päevaraamat, millesse olid kirjutatud sõnad, keegi külalin oli tulnud sellel päeval sinna ja see, kes teda vastu võttis, kirjutas, Emerson tuli sellel hommikul meie maja päikese kiirega näol. Külaline tuli ja tuli päikese kiirega näol. Meie läheme mõnikord lillekimbuga, me püüame viia oma kingituse, teha ka kuidagi viise lahke naeratuse. Aga kuidas peaks, enne kui me kohtume hommikul teiste inimestega, langema põlvili maha ja paluma, et Jumal suudleks meid päikese kiirega. Et me päikese kiire võiksime viia kaasa sinna keskkonda, kuhu me läheme. Ja see väljend, päikeseline inimene, on ju väga tuntud väljend. Ma pean ütlema seda, et kindlasti paremini ei näita meie osadust Jumalaga mitte midagi muud kui rõõmu kiirgus meie näol. Ergas olek, rõõmus olek meie sammudes, kogu meie keha hoiakus, seda on nii väga vaja. Piibel ütleb selle rõõmusaladuse. Väga õnnis on inimene, kelle patud on andeks antud ja kelle ülekohus on kinni kaetud. Võib-olla, et see pilt on võetud mere äärest. Me ka mõnikord oleme kõndinud rannaliival. Sinna jäid meie jäljed. Lapsed joonistasid sinna pilte rannaliival, niiskele rannaliivale. Kirjutasid sinna võib-olla sõnu ja tähti. Ja kui siis tuli suur laine sealt, mis pühkis üle kogu selle rannaliiva ja kui ta tõmbus tagasi, siis kõik see, mis seal oli kustunud. Võib-olla seda mõtles kuningas Daavet, kui ta rääkis sellest, et kelle ülekohus on andeks antud, kelle patud on kinni kaetud. On olemas üks laul, milles on sõnad sellest imelisest armu võimsast jõest. Ja seal on öeldud, imeline sügav armu jõgi voolab vaikselt selgelt kui kristall. Orud, mäed ja väljad üle ujutavad. Ja kui see laine, mis Kolgata mäelt siia maailma alla tuleb, inimsüdamest läbi käib ja kõik ära kustutab, siis sinna tuleb rõõm. Apostel ütleb teise Korintuse kirja esimeses peatükis, et hea südametunnistus, puhas südametunnistus ongi üks rõõmu põhjuseid. Rõõm on suur varandus. See võib kaduma minna, seda tuleb kaitsta ja hoida. Seda tuleb kasutada siis õigesti. Ja kuidas ütelda, seda rõõmu tuleb kultiveerida meie südames. Kõrvaldada siis kõik umbrohud ja võimaldada talle kõik kasvutingimused. Meie peame õigel ajal pidama kinni kõik nurisemise, kaeblemise, ja kohtumõistmise tunded oma südames, et mitte ära rikkuda rõõmu meie hinges, meie kodus, meie ümbruses. Kui siia niisugused tendentsid on ilmumas, siis kohe takista neid. Ja ära anna nendele võimalusi sinu hinges leida kohta. Rõõmu tuleb hoida, see on Jumala poolt antud kallis varandus. Ja see oleks kole asi, kui piima nõusse satub näiteks petroolium, see rikub kogu selle asja ära. Jumala rõõmust ei jää mingit head maitset, kui need asjad, millest me rääkisime, tahaksid sellega seguneda. Need on väikesed rebased, aga nad rikkuvad ära meie usuelu rõõmude viinamäe, sellepärast võtke nad meile kinni. Ja pean ütlema seda, et sa võid ka oma kaasuskliku paluda, kui sul on kalduvus teistest rääkida halba, kui sul on kalduvus mõista kohut teist inimest üle või rääkida kedagi taga, siis sa palu juba teist inimest, et tema aitaks ka sind selles asjas, et sa saad kinni võtta need väikesed rebased. Meie peame vastu panema igasugustele langenud meeleoludele, melanhooliale, igasugustele tujukustele. Need rikkuvad meie rõõmu ära. Pidage meeles seda, et rõõmu tuleb kaitsta. See on Jumalast antud väärtus meie usuellu. Ja ära lase seda, et need asjad sinu rõõmu võiksid ära rikkuda. Meie peame olema valvel, et me ei kaotaks silmist taeva teed. Mõnikord pimeda metsa vahel käies sa tõstad oma silmad ülesse ja su kohal on sinine taevas. Ta on ikka nagu näitab seda õiget rada. Ja nii meie peaksime hoidma oma silmad üleval, et meie ei kaotaks õiget rada. Meie peaksime harjutama ja arendama rõõmu kõige lähedamas miljöös. Oma kodus. Jeesus ütles kord oma jüngritele nii, et ja sellega tuleb alata Jeruusalemast. See oli see keskus, oli see kodune koht. Ja siis tuli minna laiali kogu maailma. Rõõmuga tuleks alata oma kodust. Jeesus ütles seda jüngritele. Aga ma pean ütlema täna seda ka kõigile, et meie kodu, see on soodne pind rõõmude loomiseks. Seal sa võid katsetada. Ära ütle, et teised inimesed on halvad ja kurjad. Jumal on sinu sinna sellepärast asetanud, nii nagu Paulus kirjutas seda kord noorele Tiitusele. Kui see nähtavasti temal oli kaebanud, et Kreeta rahvas on laisad, kurjad elajad ja laisad köhud, nagu nende eneste laulutegijad on kirjutanud. Kallis Paulus, kutsu mind siit ära, mul on nii raske siin olla. Ja Paulus kirjutab talle vastu, sellepärast ma sinu Kreeta saarte jätsin. Sellepärast, et sa seal pead teostama selle püha ülesande. Sinu kodu, kõigi nende ebameeldivuste ja kannatuste ja raskustega, millesse sind on asetatud. Sellepärast Jumal su sinna on jätnud, et sa seal pead laulma oma rõõmulaulu. Paulusel ja Siilal ei olnud kuigi kerge, kui nad olid Filippi linna vanglas, aga nad lausid seal oma rõõmulaulu. Ja sellepärast apostel võis ka kõigil anda selle üleskutse, ka kui nad keset kõiki raskus ja kannatus oli, nagu sellest samuti Tessaloonika kirjas on kirjutatud Makedoonia maa kogudustel, et nad seal laulaksid oma rõõmulaulu. Eile matsin ühe 86 aasta vanuse koguduse öö. Ja oleksite pidanud nägema seda inimest, millise erksusega, optimismi, lootusrikkusega, särravate silmadega ta alati võttis vastu, kui teda mindi külastama. Mõnda aega tal ei olnud võimalik juba tulla koosolekule, aga kui teda mindi külastama, siis oli tema meelest nii pidulik sündmus. Ta ei jõudnud kiita, kui head kõik inimesed ta ümber on, kui tublid on ta pojad. Ja lihtsalt õhkus inimene rõõmust. See on lihtsalt kosutus puutuda kokku niisugust inimestega. Ja see võimalus on antud meile kõigile, alga sellega oma kodust. oli üks mees, kes nägi, et teine pool sügavat kuristiku ja orgu oli üks maja, mille akendes oli kuld. Ja ühel päeval ta võttis ette selle teekonna, et minna läbi selle oru, laskus enne sinna alla orgu, siis tõusis mähele ja sai selle imemaja juurde, kus aknad olid kullast. Ja siis ta märkas, et seal olid aknad samuti klaasist. Ja kui ta vaatas tagasi üle oru, siis ta märkas, et tema oma kodu akendes säras päikese kuld. Keegi naine kaebas ja ütles, et kui minu mees oleks vähemalt minuga nii sama lahke, nagu ta on kõikide teiste inimestega, siis meie kodus oleks kõik hästi. Püüa teostada seda rõõmu oma omaste suhtes. See on võimalus sulle elada usuelu välja, elada Kristust välja. Olge rõõmsad issandas. See on antud, kallid sõbrad, elada välja, võimalus elada välja oma usutunnistus. Ja seda ootab pühakiri. Et sina oma kreedo paneksid rõõmudesse, paneksid rõõmsasse südamesse ja kogu rõõmsasse olekusse. Vii see ellu. Ma ei räägi sellest, millest mujal maailmas räägitakse keep smilingist, et kuidas me peaksime naeratust hoidma näol. Kuid ma tahaksin ütelda palju rõõmu pärast. Rõõm on hingeleib. On inimesi, kes hoolitsevad toalille eest rohkem, kui nad oma usuelu eest hoolitseksid. Hoolitse selle eest, et rõõm oleks su hinges. Ja et kui teised tulevad ja paluvad sinult seda kolme leiba, et sul oleks jagada neile seda hingeleiba. Maailm on kurv. Nad on õnnetud meie ümber. Ja nad vajavad Jeesust. Nad vajavad seda sinu kaudu. Ela välja Jeesust. Siin oli kirjutatud nii, et olge rõõmsad issandas. Meie rõõmu kaudu issand peab kuidagi tulema esile. Hoolitse rõõmu eluvõimaluste eest. See on siis rõõm issandas. Piibel ütleb, et Jumala läheduses on elu. Tema paremas käes on lõbusaid asju lõppemata. Ja kui meie tuleme Jumala lähedusesse, siis seal meie leiame veerikka ja sügava rõõmude kaevu. Sellest kaevust või allikast kõnelebki prohvet Jesaja, kui ta ütleb, ja te saate rõõmustusega vett võtma pääste kaevust. On olemas niisugune rõõmude kaev. Ja siin ma võiksin küsida täna, mind on pannud imestama. Aidake lahendada seda küsimust, miks paljud usklikud elavad rõõmu vaestab usuelu. Ja ometi, siin on küllus. Apostel otse nagu kisub maha need vesiväravad, et kogu see tulv, jumalik õnnetulv, võiks voolata meie peale ja et meil oleks rõõmu küllal. Jeesus ütles paluge, et teie rõõm oleks täis. Ja miks siis meie peaksime elama rõõmu vaesed? Seisvad suure laia armumere ääres, südames on tühjus rahutus. Jumalaga ühendus. See on tingimus, mis toob meie elu rõõmu. Ja ärguse katkegu. Meie ei saa alati rõõmutseda olukordade pärast, teiste inimeste pärast, sõprade pärast, elu väljavaate pärast, kuid meie võime alati rõõmutseda Jumala pärast, oma õnnistegija pärast. Ja iga usklik peaks olema sellest haaratud ja vaimustatud. Mul on Jeesus. Tahaksin ütelda täna ka seda kõigile, ära ole rõõmu kartlik. Mõned inimesed nagu pelgaksid rõõmu. Ja nad arvavad seda võib-olla, et nende väärikusest midagi läheb kaduma, kui nad on rõõmsad. Kuningas Taavet elus kord oli moment, kus teda pilgati rõõmutsemise pärast, aga neil, kes pilkasid, läks samuti halvasti. Ja ära ole rõõmu kartlik. Piibel ütleb seda, et kõik, mis Jumala käest tuleb, see on hea ja pühitsedud. See ei ole põlguse väärt, kui seda tänuga vastu võetakse. Jumal ootab seda, et tal oleksid rõõmsad ja tänulikud lapsed. Ärgem olgem rõõmukartlikud. Samuti ütlen, et kasutagem rõõmu jõudu. Rõõm on jõud. Vanas testamendis juba prohvetid ütlesid nii, et rõõm Jehova sees on teie jõud, teie rammu. Kallid usklikud, meie kätte Jumal on antnud energiavarud. Apostleid täideti rõõmuga. Nad said uue akkumuleerimise, uued jõuvarud, millega nad võisid välja minna Jumala riigi tööle. Ja seda tahab Jumal, et me kasutaksime neid jõuvarusid. See on energiaallikas, jõud meie elus. Rõõm omab nakatavat toimet. Apostlite tegude raamatus on räägitud meile sellest, kuidas Paulus oli kord tormisel merel hädas oma laevaga. Ja kui siis palju päevi oli mööda läinud, siis päeval, kus meremehed ei teadnud, mida peale hakata, astus Paulus nende keskel ütles mehed, te ei oleks ette pidanud minu sõna kuulma ja mitte ära tulema Kreetast ja sellest hädast ja viletsusest ilma jääma. Aga nüüd, mehed, olge julges meeles. Selle Jumala ingel, kelle ma olen ja keda ma teenin, oli sellel öösel minu juures ja ütles ära karda Paulus. Jumal on sulle kinkinud kõik need, kes sinuga on laeval. Hukka ei saa meie hulgast ükski kui aga laev. Ja siis on kirjutatud, kuidas ta manitses teisi, hakkas sööma ja manitses teisi ka leiba võtta. Ja piiblis on kirjutud, kõigile sai hea meel. Ühe mehe meeleolu, ühe mehe julgus ja rõõm, see need haarasid ka teisi. Ma sooviksin kõiges südames seda, et meie hulgas, meie südametes oleks seda võitvat meeleolu. Rõõm on jõud. Joosavati aegsest ühest lahingust on vanas testamendis kirjutatud, kuidas nad ei läinud sinna sõtta siis mõõkade ja nuiadega, igasuguste sõjavankritega, vaid läksid kannelde ja kiituse lauludega. Ja see võitlus moraal, see, mida edasi anti rõõmu ja kiituse lauludega, see tekitas paanika vaenlase ridades. Ja Iisrael sai suure võidu, nagu Piibel sellest ka kirjutab. Jumal tahab seda, et meis oleks seda vaimuliku võitlusmoraali. Hoia seda. Ole üks nendest, kelle kohta vanas testamendis on kirjutatud, ole see kogudus, kellest on antud iseloomustus, ta on, tuleb välja kui koit, selge kui kuu, ilus kui päike, hirmus kui väehulgad lippudega. Midagi niisugust peaks olema meie vaimulikus elus. Ja issand, antku sellele kõigele oma õnnistuse. Rõõm nakatab. Rõõmsa näoga inimene toob sinu näole ka paratamatult nüüd vastu peegelduse. Ja miks meie ei peaks olema need, kes haaravad initsiatiivi, kes puudutavad oma rõõmu naeratusega teist? Jumal tahab seda, et sina suudaksid oma rõõmuga teise kurva näo muuta õnnelikuks. Jeesus on tulnud trööstima kõiki, kes leinavad, ja see on ka meie osa siin maailmas. Apostel kirjutab siin nii, et ühte ja seda sama kirjutades ta ei tüdi. Keegi on ütlenud, sellele ei omistada küllalt tähtsust, et inimesed vajavad meeldetuletust rohkem kui uut informatsiooni. Kordamine on tarkus ema. Kordamine kinnitab. Ei, meie ei pea olema arglikud. Jumala tõe ees, nagu oleks see kuidagi igav. Jumala tõde, see on sama igav nagu päikese paiste, nagu igapäevane leib meie laual, nagu see hea sõna kahe armastava inimese vahel, mida igapäev korratakse. See ei ole igav. Ja taevas tahab seda, et meie võiksime olla need inimesed, kes kannavad endas siis seda osa, ka tuletavad jälle seda sama tõde meelde, nii nagu apostel tuletas seda meelde, et tuleb rõõmus olla. Usun seda, et me ei ole oma vaimulik ülesande täitnud, kui me täna seda siin üksteisele ka nõnda meelde tuletame. on ju võimalik, et need sõnad, mida apostel siin ütleb, et ta tahab neile neid samu asju kirjutada, käib ka järgneva osa kohta, kus räägitakse eksiõpetajatest. Ja nende suhtes ta käsib olla valvel. Me ei tea, võib-olla, et Paulus ka varem oli kirjutanud Filippi kogudusele nendest raskustest ja ohtudest, mida põhjustasid need eksiõpetajad. Selle kohta meie ei saa midagi kindlat ütelda. Aga meie vajame virgutusi sama hästi kui manitsusi korduvalt. Maailm tungib peale, elu tungib peale ja eluvool lihtsalt seisab meie vastu. Me vajame seda, et jälle korrata ja kinnitada, et usklikud võiksid seista ja seisma jääda ka kõikidel kurjadel päevadel, kui me kõik saame ära teinud. Selleks Jumal kõik õnnistagu. Aamen.